Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom s-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt dan il-programm Fantazija Barokka. It-tema mużikali li fetħet il-programm tagħna hija meħuda mill-kunċert tal-Lobwe in Re Minore ta' Georg Philipp Telemann. Il-perjodu Barokk jibqa' mfakkar bħala wieħed fejn sar progress notevoli fl-arti. Fil-mużika niltaqgħu ma' żviluppi bħalma huma opri aktar elaborati u t-teknika tal-kontrapunt. Fil-mużika strumentali żviluppaw forom ġodda bħalma huma is-sonata, is-suite u l-konċerto grosso. Fuq kollox fil-mużika ta' din l-era niltaqgħu ma' kompożituri mill-aktar importanti bħalma huma Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel u Antonio Vivaldi. Din is-sensiela ta' programmi titratta xi wħud mill-kompożizzjonijiet l-aktar importanti tal-perjodu flimkien ma' oħrajn anqas rinomati. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' Antonio Vivaldi, bla dubju l-aktar kompożizzjoni magħrufa tiegħu l-Kwattro Staġjoni. Vivaldi kiteb dan ix-xogħol magħmul minn erba' kunċerti għall-violin fl-1720. Hawnhekk Vivaldi juża effetti differenti biex jissuġġerixxi l-ambjent tal-istaġun partikolari, bħal pizzikati li jfakruna fix-xita kiesħa. Kull kunċert għandu tliet movimenti, fejn il-moviment tat-tarf huma aktar ferriħa meta mqabbla ma' dak tan-nofs. Dawn il-kunċerti huma parti minn xogħol akbar intitolat Il-Cimento dell-Armonija e dell-Invenzjoni fejn insibu tnax il-kunċert. Nisimgħu l-ewwel kunċert, La Primavera, minn Le Quattro Stagioni ta' Antonio Vivaldi, il-movimenti huma Allegro, Largo, Allegro. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija ta' membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mill-violinist Nigel Kennedy.
Thank you.
Smajna l-ewwel kunċert La Primavera minn le quattro stagjoni ta' Antonio Vivaldi, Allegro, Largo, Allegro. Il-membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra kienu mexxija mill-violinist Nigel Kennedy. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u bħalissa qed nifukaw fuq ix-xogħol le quattro stagjoni ta' Antonio Vivaldi. Le quattro stagjoni huwa eżempju tal-hekk imsejħa program music, fejn ix-xogħol jiddeskrivi xi xena jew episodju partikolari. Infatti Vivaldi kitab diversi istruzzjonijiet fuq il-partitura li juru l-interpreti x'kellu f'moħħu il-kompożitur b'mod aktar ċar. Fost dawn insibu referenzi għas sħana tas-sajf li tħeddel, kelb jimbaħ u xi nies qed jieħdu nasa. Hawnhekk ser nisimgħu t-tieni kunċert l-estate minn le quattro staġjoni ta' Antonio Vivaldi, il-movimenti huma Allegro non molto, Adagio e piano, presto e forte, u presto. Smajna it-tieni kunċert l-estate minn l-4 staġjoni ta' Antonio Vivaldi. Il-movimenti kienu Allegro non molto, Adagio e piano, Presto e forte u Presto. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Vivaldi twilet fl-1678 u missieru kien violinist. Aktarx li jirċiva l-ewwel taħriġ mużikali mingħand missieru. Huwa beda jistudja l-qassis ta' 15-il sena u ġie ordnat saċerdot 10 snin wara. Vivaldi kien involut fl-ospedale della Pietà f'Venezja. Dan kien bħal orfanatrofju fejn it-tfal subien kienu jiġu mħarġa f'xi sena partikolari fil-waqt li l-bniet kienu jitħarġu fil-mużika. Din tal-aħħar ma kienitx ħaġa tas-soltu, għaliex f'dawk iż-żminijiet il-mużika ma kienitx meqjusa bħala professjoni xirqa għan-nisa. Fl-ospedale Vivaldi beda bħala għallim tal-violin u kompla jieħu karigi aktar importanti sa magħha tar-direttur. Ta' min insemmu li Vivaldi kiteb ukoll diversi xogħlijiet operistiċi, infatti Venezja kienet ċentru importanti tal-opra fil-bidu tas-seklu 18. Vivaldi kiteb mill-anqas 50 opra. Għalkemm uħud mill-opri tiegħu u xogħlijiet oħra bħal l-4 staġjoni kisbulu popolarità kbira, l-istil ta' Vivaldi donnu ma baqax jappella da' stanta għal-massa, u għalhekk ipprova xortih din id-darba fi Vienna. Minkejja dan miet fi Vienna ftit wara ta' 63 sena. Hawnhekk ser nisimgħu t-tielet kunċert, l-Autunno, minn le Quattro Stagioni ta' Antonio Vivaldi, il-movimenti huma Allegro, Adagio Molto u Allegro. Dakkien it-tielet kunċert, l-Autunno, minn le quattro stagioni ta' Antonio Vivaldi. Il-movimenti kienu Allegro, Adagio Molto u Allegro. Il-mużika ta' Vivaldi kienet innovattiva, u bla dubju il-kompożitur offra kontribut kbir għall-format tal-konċerto, fejn ħallat melodiji sbieħ ma' kontrasti fl-armonija, biex ħoloq att ta' xogħlijiet li ħafna minnhom għandhom karattru estrovert għall-aħħar. Wieħed mill-akbar onuri li jingħatalu kien ir-rikonoxximent minn Johann Sebastian Bach, li barra milli kien influenzat mill-kunċerti u mill-arji ta' Vivaldi, għamel ukoll traskrizzjonijiet ta' att ta' kunċerti tal-kompożitur biex jindaqqu fuq strumenti tat-tastiera. Sfortunatament il-popolarità ta' Vivaldi naqset sewwa wara mewtu, u kien biss fis-snin 20 tas-seklu 20 li reġa' għam interess qawwi f'dan il-kompożitur. Forsi anke fil-ġurnata tal-lum Vivaldi għadu ma kisibx ir-rikonoxximent li fil-fatt jistħoqlu, għaliex apparti le quattro stagjoni u l-famuża Gloria, ma hemmx ħafna xogħlijiet oħrajn tiegħu li huma magħrufa mat kbir ta' nies. Nisimgħu issa r-raba' kunċert, l-Inverno, minn le quattro stagjoni ta' Antonio Vivaldi, fejn il-movimenti huma Allegro non molto, Largo u Allegro. Thank you. Smajna ir-raba' kunċert l-Inverno minn le quattro stagjoni ta' Antonio Vivaldi, Allegro non molto, Largo u Allegro. Il-membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra kienu mexxija mill-violinist Nigel Kennedy. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Antonio Vivaldi permezz tal-Konċerto for Lute and Two Violins in D. F'dan ix-xogħol Vivaldi ta' ċerta prominenza lill-istrumenti li jakkumpanjaw lis-solisti mingħajr ma ħonoq in-noti delikati tal-istrumenti tal-korda li dan ix-xogħol huwa miktub għalihom. Mill-Konċerto for Lute and Two Violins aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro li ser jiġi segwit minn Anthony Bales li jdoqq il-jut akkumpanjat minn membri tad-Danske Strings. Smajna l-ewwel moviment Allegro mill-Konċerto for Lute and Two Violins ta' Antonio Vivaldi. Hawnhekk ser nisimgħu it-tielet moviment Allegro minn dan l-istess kunċert. Smajna it-tielet moviment Allegro mill-Konċerto for Lute and Two Violins ta' Antonio Vivaldi. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatt tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmenu Grech, u jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Nistidinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu xi xogħlijiet ta' Johann Sebastian Bach. Insellmilkom.
Smajtu Fantażija Barokka. Programm kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.